Dorim dimineața aceasta împreună să putem vedea câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu referitor la un subiect concret și anume vrednicia sau nevrednicia umană. Și în privința aceasta vom vedea câteva puncte, vom lăsa Cuvântul lui Dumnezeu prin exemplele lui să ne vorbească și vom desfășura progresiv acest subiect. M-am gândit de multe ori la acest aspect și anume vrednicia lui Dumnezeu față de nevrednicia umană. Și este acel cuvânt care parcă rămâne ca un motou al vieții noastre de credință din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Este versetul dinainte care spune dacă ne lepădăm de el și el se va lepăda de noi, un verset dificil, iar versetul următor, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, dacă suntem necredincioși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. În privința aceasta, am rămas marcat de ceea ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să recunoaștem că în experiența noastră de credință și de viață, au fost și vor fi momente în care nu avem un parcurs rectiliniu, un parcurs care se mulează complet pe Cuvântul lui Dumnezeu și sunt acele experiențe de necredință, nu necredință față de Dumnezeul Mântuitor prin Domnul Iisus, ci necredință ca experiență de viață, ca trăire a acelor adevăruri, principii din Cuvântul lui Dumnezeu. E bine, și în ciuda acestor slăbiciuni, falimente umane, în ciuda acestor manifestări firești în viața de credință, rămâne un Dumnezeu suveran, rămâne un Dumnezeu consecvent, un Dumnezeu care este credincios legământului încheiat cu Domnul Iisus pe crucea Golgotei și în contul acestui legământ mântuitor, de îndurare de har, Dumnezeu rămâne credincios și față de noi, în mântuirea sa, în harul pe care l-a revărsat peste noi. Spun lucrul acesta pentru că de multe ori și în viața noastră sunt aspecte în care Dumnezeu ar fi să intervine imediat cu pedeapsa Lui, cu mustrarea Lui și totuși nu o face. Și ne dăm seama că Dumnezeul acesta credincios, El rămâne credincios în ciuda necredincioșiei noastre, dar o necredincioșie care are în vedere slava Lui Dumnezeu, în sensul că omul credincios, chiar dacă are momente de slăbiciune, în viața lui, inima lui este închinată lui Dumnezeu. El are o viață predată Domnului. El are dorința de a trăi pentru Domnul. Are acest îndemn al Duhului Sfânt de a-L glorifica pe Domnul în viața sa, iar Dumnezeu este acela care rămâne credincios chemării sale, credincios poziției pe care El ne-a dat-o în Domnul Iisus și în ciuda slăbiciunilor temporare, El își împlinește planul său de răscumpărare, planul său de binecuvântare. Desigur că în viața de credință totdeauna apare îndreptarea, apare mustrarea, apare corecția după cuvântul Domnului, iar necredincioșia nu este un model de viață, nu, ci este un incident, este un accident care are totdeauna ca o consecință pocăința, îndreptarea și creșterea în viața spirituală dacă ne predăm Domnului. E bine, primul aspect în acest subiect este, întâi de toate, vrednicia lui Dumnezeu, cum am spus. Când este vorba să abordăm acest cuvânt, vrednicia, sau mai exact, competența, meritele, calificarea, calitatea morală, ne referim în primul rând la Dumnezeu. Întâi de toate, Dumnezeu este vrednic. Dumnezeu are toate meritele, Dumnezeu are toată competența, Dumnezeu are toată calitatea morală să primească lauda, închinarea, adorarea, să primească tot ceea ce omul poate oferi Domnului prin închinarea sa. Și în privința aceasta voi cita câteva versete, e vorba de Apocalipsa 4:11, unde Ioan spune, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Iată, întâi de toate, când este vorba de vrednicie, de competență, de această calitate sublimă, morală, ne îndreptăm întâi de toate spre Dumnezeu, care este vrednic, este omnipotent și care din toate punctele merită toată închinarea și lauda noastră. Dacă ne referim de asemenea la Apocalipsa 5:2, când este vorba de acea carte care nu putea fi deschisă, pecetuită cu 7 peceți și Ioan plângea și se pune întrebarea, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cuvântul spune, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni de orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. E o referință la Domnul Hristos, la Mântuitorul, care este, iată, în mod absolut vrednic să primească toată închinarea, toată lauda, toată adorarea, pentru că El, pe crucea Golgotei, a plătit prețul suprem pentru ca noi să fim răscumpărați. Și în versetul 12 din Apocalipsa 5, cuvântul spune: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Am subliniat acest prim punct și al vredniciei și vom vedea aspectele concrete în viața noastră la următoarele puncte, pentru că standardul nostru de viață este Dumnezeu, este Domnul Iisus și Dumnezeu este în mod absolut vrednic de toată închinarea, de toată lauda pe care o putem aduce. Al doilea punct este acesta, și anume, dacă ne îndreptăm atenția spre om, acolo, într-adevăr, frapează, izbește nevrednicia omului în relația cu Dumnezeu și în mod special a omului nemântuit. Dacă Dumnezeu în mod absolut este vrednic de toate lucrurile, este în mod absolut vrednic să primească toată închinarea noastră, este sublim prin definiție, e bine, când ne îndreptăm privirile spre noi, cum spune psalmistul, când îndrept privirile spre mine, mă întreb ce sunt, Doamne, ce este omul? Omul este în mod absolut nevrednic de Dumnezeu. În mod absolut nu are nicio calitate, nicio competență să primească nici măcar privirea sau atenția lui Dumnezeu, nici măcar gândul lui Dumnezeu. Ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Aspectul normal al lucrurilor, în contrast cu această vrednicie sublimă, absolută a lui Dumnezeu, este falimentul uman, un om mort în păcate și în fără de legi, care nu merită nici măcar ca Dumnezeu să se uite la el sau să se gândească la el. Și totuși cuvântul spune în Efeseni 2, 8 cu 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă nevrednicia umană absolută, incompetența umană absolută, falimentul uman absolut, în care strălucește slava lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Și anume, față de un astfel de faliment, față de o astfel de nevrednicie, de incompetență, de lipsă de calitate morală, Biblia spune, ați fost mântuiți prin har, este darul lui Dumnezeu, este favoarea lui Dumnezeu mântuirea față de acest faliment uman absolut, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Fie că este vorba de credință, aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu, fie că este vorba și de har, care este tot darul lui Dumnezeu și care nu vine de la noi, acestea ambele, și harul și credința, sunt darul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu anulează orice merit uman. În Romani 5 cu 6, cuvântul spune, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Iată ce a însemnat falimentul uman, nevrednicia umană. Când eram noi vlăguiți, secați, din cauza păcatului, fără putere de a aduce ceva lui Dumnezeu, morți în păcate, cuvântul vine și spune, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Și în Roman 5 cu 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Sunt versete care au o încărcătură extraordinară și care strălucesc prin harul lui Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin această vrednicie divină absolută față de un om absolut nevrednic, incompetent, nu se putea califica să primească ceva din favoarea lui Dumnezeu prin meritele sale personale. Pe când eram noi încă, iată, fără putere, pe când eram noi încă păcătoși, și Roman 5 cu 10 spune, căci dacă atunci când erați vrăjmași, spune Biblia, ați fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Iată aspecte care zugrăvesc o condiție noastră pe care uneori o uităm, dar care arată decadența morală în care eram morți în păcate și Dumnezeul cel absolut vrednic se raportează la un om absolut nevrednic și își manifestă harul său, bunătatea, dragostea, îndurarea și îl mântuiește prin credință, prin moartea Domnului Hristos pe crucea Golgotei. Acesta a fost al doilea punct și aș dori în continuare să ne referim în mod particular la al treilea punct, care vizează în mod mai specific viața noastră ca oameni pe pământ. În general, oamenii sunt înclinați să-și aroge competențe, să-și aroge merite, calități, inițiative care nu au substrat în ei înșiși, care nu au fundament în calitatea morală a omului. Și în privința aceasta, cu cât omul este mai apropiat de Dumnezeu, cu cât omul este mai lucrat de Duhul lui Dumnezeu, Cu cât omul este mai pătruns de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, cu atât se va vedea mai puțin vrednic, mai puțin calificat în lucrarea pe care o face. Dacă există acea infatuare, dacă există acel aplomb în diferite inițiative umane, acolo este puțin probabil să fie vorba de o vrednicie sfântă lucrată de Dumnezeu. Și vom vedea din cuvânt câteva aspecte care ne sunt de un real folos. Și spun lucrul acesta pentru că în viața curentă, foarte ușor ne arogăm vrednicii pe care nu le avem. Când este vorba să ne pronunțăm pe o situație concretă, când este vorba să emitem o opinie, când este vorba, știu eu, să aducem poate o atingere, imagine cuiva, când este vorba în decizii concrete de viață, acestea, fără să fim conștienți, presupun vrednicii merite calități pe care ni le arogăm, dar pe care nu le avem. Spun lucrul acesta pentru că în diferite aspecte ale vieții este nevoie ca omul credincios să aibă competența, să aibă vrednicia în a lua o inițiativă sau în a recurge la un anumit gest. Și când acea vrednicie nu există, acel demers este un demers falimentar, firesc, care nu va avea o consecință după slavă pentru slava lui Dumnezeu. E bine, haideți să vedem. În 2 Samuel, capitolul 7, versetul 18, este vorba în primul rând de David. David, omul lui Dumnezeu. Biblia spune că David era om după inima lui Dumnezeu. Era om conform cu tiparul lui Dumnezeu, în limite umane, evident. Și acest om cu păr bălai și față frumoasă, care era un om smerit și păștea câteva oi ale tatălui său, dar le păzea cu grijă și de scăpa și de leu și de urs. Biblia spune că Dumnezeu l-a luat din apoia oilor, din dărătul oilor, de la oi și l-a pus căpetenie peste poporul său. David ajunge căpetenie peste poporul lui Dumnezeu, peste Israel, ajunge împărat, nu prin meritele personale, nu prin vrednicia personală, ci prin alegerea divină. Are căderea lui, are păcatul său și acesta a avut și el consecințele sale și vom vedea un pic mai departe. Dar înainte se întâmple acest eveniment, David este omul care se gândește, Doamne, vreau să zidesc o casă. Și el locuia într-o casă de cedru, David se gândește, chivotul Domnului locuiește într-un cort și în inima lui se naște acest gând, vreau să zidesc Domnului o casă. Domnul avea să-l atenționeze, David, nu tu vei zidi o casă, că ai vărsat mult sânge, ci fiul tău care va ieși din tine, era vorba de Solomon, acela va zidi o casă Domnului. Și prin locul Nathan, e bine, Dumnezeu îi spune lui David că împărăția lui va fi o împărăție veșnică, că fiul său va fi, dacă nu va asculta de Domnul, va fi mustrat, dar harul nu se va îndepărta de la fiul său așa cum s-a îndepărtat de la Saul. Și îi vorbește în perspectivă lui David despre împărăție, dar o împărăție mai exact mesianică prin Domnul Iisus, care nu va avea sfârșit. Și David este copleșit de harul lui Dumnezeu, este copleșit de această îndurare a lui Dumnezeu, de favoarea lui Dumnezeu și se duce înaintea Domnului a doua zi și spune următoarele cuvinte: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și am spune noi, acesta este un om vrednic, este un om smerit, este un om după caracterul lui Dumnezeu, este un om care în lumina sfințeniei lui Dumnezeu se vede nevrednic. Dar nevrednicia aceasta reală, de suflet, aduce o vrednicie spirituală. Și David spune, Doamne, eu nu sunt nimic, eu n-am niciun merit. Doamne, în fața harului Tău, în fața a ceea ce Tu ai făcut în viața mea, Doamne, nu sunt vrednic de tot ceea ce Tu mi-ai dat. Lucrul acesta este un exemplu pentru noi, pentru că și noi, în dreptul nostru, dacă ar fi să facem un bilanț de viață, câte lucruri meritam noi din ceea ce ne-a dat Dumnezeu? Putem răspunde fiecare, dar cred că răspundem cu toții cam la fel, că nu meritam aproape nimic sau nimic. Pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu și-a revărsat îndurarea sa, și-a revărsat bunătatea sa, și-a revărsat harul său peste noi și aceasta ar trebui să genereze o nevrednicie, dar care dezvoltă o vrednicie spirituală. Doamne, eu nu sunt vrednic de ceea ce Tu mi-ai dat. Doamne, nu sunt vrednic de harul Tău, de bunătatea Ta, de dragostea Ta, nu sunt vrednic de biruințele și izbăvirile pe care Tu mi le-ai dat în viață. Doamne, nu le meri, Doamne, sunt ale Tale. Sunt în contul credincioșiei Tale față de Domnul Iisus. Nu sunt în contul credincioșiei mele, pentru că eu de multe ori am fost necredincios față de Tine, deși inima mea este predată Ție. Spun lucrul acesta, fraților, pentru că în viață, dacă Dumnezeu ar fi să amendeze viața noastră, de câte ori greșim, nu știu ce s-ar alege de noi. Și de multe ori greșim și zicem, Doamne, Tu n-ai pus nuiaua pe mine. Și este acel verset, pentru că noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Și asta ne modelează și spune, Doamne, ești prea bun. Doamne, inima mea trebuie să fie a Ta. Doamne, inima mea trebuie să îndrepte după cuvântul Tău. Și viața mea, Doamne, trebuie să fie o închinare, o recunoștință față de consecvența credincioșiei Tale. Dacă suntem necredincioși, ce face Dumnezeu? el rămâne credincios. Dacă suntem necredincioși, desigur, poate interveni și disciplina sa, dar pe fond Dumnezeu rămâne consecvent credincioșiei sale în contul sângelui Domnului Iisus. Aceasta nu aduce un cec în alb pentru necredincioșie ca model de viață, ca tipar de viață, nu aduce un cec în alb pentru o viață libertină, din contră, credincioșia lui Dumnezeu mă responsabilizează la o viață de sfințenie. Aceasta înseamnă să înțelegem darul lui Dumnezeu, credincioșia lui, care ne responsabilizează la o viață de sfințenie. E bine, iată-l pe David și spune: Doamne, cine sunt eu? Cine sunt eu, Doamne? Un om care se vede nevrednic în fața bunătății lui Dumnezeu. În Luca 7, versetele 1 cu 10, este vorba de un sutaș care are un rob la care ținea foarte mult și apelează la niște bătrâni ai norodului și îi roagă să se ducă la Domnul Iisus, să îl cheme să vindece pe robul său. Și ai spune la prima vedere, sutașul ăsta e un om cam arogant. El nu are, e prea mândru, se ducă la Domnul. El ca atare, fiind prea mândru, se ducă la Domnul, apelează la niște oameni care îi sunt datori pentru că oricum le-a zis din sinagoga și pentru că oricum le-a făcut niște favoruri, ca atare ăștia sunt obligați să apeleze, să medieze, să mijlocească la Domnul pentru vindecarea robului său. Aceasta înseamnă o gândire superficială. Înseamnă să abordezi o problemă superficial, fără să aștepți, fără să aprofundezi lucrurile. Și în viața noastră este bine să avem o gândire nu superficială, ci o gândire profundă. O gândire nu pripită, ci o gândire care așteaptă. De multe ori putem fi priviți, cum a fost David, și vom vedea acest aspect. Să dea înapoi patru oi, pentru că n-a avut milă. E o gândire pripită, superficială, fără profunzime, fără detalii, fără competență. Omul credincios nu va fi un om pripit când va vedea o situație și va spune: a, da, așa e situația, în funcție de simpatii. Ci va fi un om credincios, va fi un om smerit, va fi un om vrednic înaintea lui Dumnezeu. Și vrednicia aceasta va implica o nevrednicie umană, în sensul că nu te vezi calificat, nu te vezi competent, nu te vezi suficient de deștept să gestionezi o situație dată. E bine, spuneam de acest sutaș și puteau de pe marginea oamenii să spună: sutașul e un om mândru, un om arogant, superficialitate în realitate. El spune Biblia: nu am venit eu însumi la tine pentru că nu m-am socotit vrednic să vin la tine. Aceasta înseamnă în viață să nu te pripești, să nu emiți judecăți, păreri, verdicte care nu sunt dublate de realitate, ci să fii un om smerit, un om înțelept, un om vrednic de Evanghelia lui Hristos, care înaintea lui Dumnezeu gândește problema, o aprofundează și sub călăuzirea Duhului Sfânt, dacă poate și e chemat, va aduce o soluție călăuzită. E bine, și cuvântul spune: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, de aceea nici eu nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Aceasta înseamnă frumusețea unui caracter care nu se vede competent, merituos, care nu are suficiente virtuți morale să stea înaintea Domnului, ci spune: Doamne, chiar dacă sunt un om cu anumite virtuți, chiar dacă sunt un om cu principii, cu o viață de caritate, în fața sfințeniei tale n-am niciun merit. Acesta este modelul nostru de viață, credinciosul care se raportează la Domnul, nu la oameni. Față de oameni putem prevala în merite, deși aceasta este subiectiv deopotrivă. În raport cu Dumnezeu ne evaluăm noi și în raport cu El spunem: Doamne, nu sunt vrednic de harul Tău, nu sunt vrednic, Doamne, să stau în prezența Ta, tot ceea ce sunt, sunt prin har, prin darul Tău. Și acest sutaș este un exemplu pentru noi a ceea ce înseamnă o creștere în caracter și o creștere în smerenie. De altfel, mari oameni ai cuvântului sunt oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc cuvântul lui Dumnezeu mult mai mult decât îl cunoaștem noi. Începând cu documente, începând cu comentarii, începând cu puncte de vedere diferite. Sunt profesori universitari care pe anumite teme ale Scripturii spun: da, așa par a fi lucrurile, asta e părerea mea, dar Dumnezeu știe adevărul, noi nu cunoaștem în totul. Avem o gândire limitată, avem o aprofundare limitată. Oameni care, pe măsură ce cresc în Domnul, pe măsură ce cresc în cunoașterea cuvântului, își văd mai mult nevrednicia lor, nu ca o suprimare a personalității, nu ca o suprimare de opinie sau poziție, ci ca o atenție, ca o blândețe, ca o formare de caracter în felul în care abordăm o situație concretă. Ioan 1:27, cuvântul spune despre Ioan Botezătorul. Cine era Ioan Botezătorul? Era cel mai mare dintre proroci și putea să spună: eu cel mai mare? Eu pot să stau la dreapta Mirelui. Eu sunt cel mai mare dintre prorocii Vechiului Testament, ca atare pot să stau la dreapta împăratului. Așa cum vreau să stea Ioan și Iacov, cum a venit mama lor și a cerut lucrul acesta. Eu am merite, pentru că meritele acestea mi-au fost date de Domnul. Ioan Botezătorul, un om extraordinar, un titan al credinței, un om care a fost martirizat pentru mărturia lui, pentru Domnul Iisus. Este un om care spune: El este acela care vine după mine și este înaintea mea. Și eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Nu era vrednic nici măcar să se plece înaintea Domnului Iisus să-i deslege cureaua încălțămintelor. Și nu erau doar vorbe goale, ci erau vorbe care izvorau dintr-o inimă lucrată, dintr-un caracter modelat, dintr-o nevrednicie sfântă care lucra o vrednicie spirituală extraordinară. Era o nevrednicie față de competența sa umană, dar care lucra o vrednicie spirituală deosebită prin Duhul lui Dumnezeu. Iată, Ioan, și spun acest aspect pentru că, repet, în viața curentă, oamenii își arogă vrednicii, competențe, inițiative de care nu sunt vrednici. Pentru că atunci când îți faci o introspecție personală, faci un pas înapoi, dacă ești onest și vei spune, Doamne, nu e competența mea, nu e calitatea mea, nu am vrednicia să fac lucrul acesta, sau dacă totuși trebuie să-l fac. Biblia spune, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care pășește e un loc sfânt. Și în Biserica lui Dumnezeu, în mod particular, tot ceea ce se face, nu se face prin competență socială, prin competență educațională, nu sunt excluse, ci prin competență spirituală. Aceasta nu ne-o arogăm, ci aceasta ne-o dă Dumnezeu printr-o viață de dependență de El, printr-o viață smerită, printr-o viață în care ne vedem nu atât suficienți, ci ne vedem total insuficienți și total ineficienți în lipsa dependenței de Domnul. Fără mine, spunea Domnul, nu puteți face nimic. Și acesta, iată un exemplu despre Ioan. Și Apostolul Pavel, 1 Corinteni 15:9, spune Biblia, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Cine era Apostolul Pavel? Păi Apostolul Pavel putea să spună, Doamne, asta a fost în trecut. Doamne, Dumnezeu m-a iertat, evident Dumnezeu l-a iertat. Doamne, eu am fost răpit până la al treilea cer. Eu sunt un om spiritual, niciunul din voi în trup, dacă am fost sau nu, nu știu, niciunul din voi n-a avut vedenile mele, n-a avut revelațiile mele, n-a avut descoperirile din cuvânt pe care eu le-am avut. Ca atare, trebuie să-mi acordați mai mult respect, mai multă considerație, trebuie să vă plecați înainte. Nici și vorba, Apostolul Pavel vine și spune, nu sunt vrednic să port numele de apostol. Repet, lucrurile acestea nu însemna o subestimare, nu însemna o inferiorizare personală, ci însemnau o autoevaluare corectă în lumina lui Dumnezeu, care dezvoltă un caracter extraordinar. Pentru că cu cât omul este mai infatuat, mai mare, mai important, cu cât eul, ego-ul prevalează, Dumnezeu nu-și poate face lucrarea. Și când eul personal scade, Dumnezeu crește, cum spunea Ioan, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Iată câteva exemple a ceea ce înseamnă nevrednicia noastră în raport cu Dumnezeu, o nevrednicie onestă, realistă, dar care are ca și consecință o maturizare, o creștere, o formare de caracter după voia lui Dumnezeu. Acum aș dori să vedem câteva alte exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune despre acel caz despre Natan și David. David este omul care a fost ales de Dumnezeu și spune Biblia că a păcătuit. Și la un moment dat vine Natan la el și spune despre un călător care a venit și un bogat avea multe oi, mulți boi și era un om sărac și bogatul acesta nu s-a gândit să taie din oile și boii sale ca să facă o masă pentru călător, ci a luat mielul și șaua unui om sărac din cetate. Și David, când aude chestia asta, acționează la impuls. Și de multe ori credincioși acționează la impuls. Este reacția aceea imediată care întâi totdeauna vine, ceea ce este firesc. Și după aceea duhovnicesc dacă mai vine. Și David acționează la impuls. Credinciosul nu trebuie să fie un om impulsiv. Se fac atâtea greșeli la impuls. La reacții de moment, reacții spontane, reacții emoționale, reacții care sunt dictate de firea pământească. Reacția omului credincios trebuie să fie nu o reacție la impuls, să fie o reacție înaintea lui Dumnezeu, să fie o reacție cugetată, așezată, gândită, care să fie lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Și David imediat se învolburează și David putea să spună, Doamne, sunt eu competent? Sunt eu, am această vrednicie să emit o judecată? Dacă David era onest cu el însuși, ar fi spus, Doamne, eu în primul rând, Natan, eu nu, ai venit la omul greșit. În primul rând, viața mea e o problemă, copiii mei sunt o problemă. Ca atare, în ce calitate emit eu o judecată la adresa acestui om? Și Natan îi spune, David reacționează, să dea înapoi de 4 ori, pentru că n-a avut milă. Și a luat mielușeaua acelui om. Vedeți ce înseamnă în viața de credință nevrednicia? Și vrednicia însemna, Doamne, eu am o problemă personală. Eu până nu o rezolv și până nu-mi reglementez problema mea, nu am calitatea, vrednicia, competența, virtutea morală să emit această judecată. Și aceasta înseamnă un om credincios care acționează nu prin egoul personal, nu prin impuls firesc, ci acționează prin călăuzirea Duhului Sfânt. Câți credincioși mai sunt așa? Vă întreb eu. Dumnezeu să lucreze să fim cât mai mulți credincioși care acționăm nu după simpatii, nu după un impuls firesc, nu după intuiția firească personală, ci acționăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, și asta presupune smerenie, presupune să-ți autoevaluezi viața, presupune să faci de multe ori un pas înapoi, presupune timp de cugetare, timp de așteptare, timp înaintea Domnului, presupune ca Domnul să-ți vorbească. Și știți care este problema? De multe ori noi anexăm cuvântul Domnului atât de ușor. Poate un caz concret, trimitem o scrisoare, să zicem, și anexăm antet, frumos, versete, și după aceea venim cu aportul nostru firesc, detașat de realitate și de obiectivitate. Gândiți-vă dumneavoastră ce a însemnat în cazul lui Shimei. Shimei îl vede pe David care fuge de Absalom. Și omul impulsiv, omul superficial, omul care nu e profund, Shimei, Domnul face să cadă asupra ta toată nenorocirea și tot sângele care l-ai vărsat. Și David putea să spună, îi tai capul ăsta. Nu mai acționează David așa. David așteaptă, nu mai e un om impulsiv, nu mai este un om care se pronunță pe moment în ciuda generalilor săi, ci este un om care spune, lasă-l, poate Domnul l-a pus și poate Domnul va schimba blestemul în binecuvântare. Dar Shimei face un lucru grav. Îl anexează pe Dumnezeu blestemelor sale. Îl anexează pe Dumnezeu inițiativei sale firești. Este o problemă atât de frecventă astăzi. Să anexezi citate, versete, o aparență de sfințenie unor inițiative profund firești, care n-au nicio legătură cu voia sau cu gândul lui Dumnezeu. Să fim atenți. Izraeliții de odinioară, ei nu pronunțau numele lui Dumnezeu, Iahve. De aceea aveau atâtea sinonime, pentru că era un nume sfânt, era un nume intangibil, îl pronunțeau cu atâta reverență, atât de rar, și de aceea aveau atâtea sinonime pentru Dumnezeu. Și noi de multe ori, în atitudinile noastre firești, îl punem pe Domnul. Punem acolo un citat, punem o urare, dar dincolo, după citat, după miere, este fiere amară. Să fim atenți, omul credincios nu va fi neapărat înduioșat de citate, de versete, ci va fi un om profund, care va analiza substanța lucrurilor, cronologia lucrurilor, va fi un om analitic și înaintea lui Dumnezeu cu smerenie va putea sub călăuzire să găsească, să vadă realist o situație punctuală. Iată, am spus lucrul acesta și de-a lungul timpului am văzut atâtea situații în care, din păcate, credincioșii anexează pe Domnul inițiativelor firești. Un alt exemplu este, dacă vrem, acel proroc bătrân, care în 1 Împărați spune Biblia foarte simplu că un om al Domnului a vorbit împotriva altarului și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, altarul s-a respicat, ce nu și-a căzut și a vestit cuvântul Domnului în 1 Împărați 13. Și după aceea, în Betel locuia un proroc bătrân. Și prorocul ăsta bătrân, te-ai fi așteptat de la el să fie un om credincios, să fie un om cu atenție, să fie un om spiritual, să fie un om care să lege lucrurile. Culmea, prorocul bătrân minte și spune Biblia, îl mințea, nu voi relua narațiunea, ci Biblia spune mai departe că i-a zis, așa vorbește Domnul, mi-a vorbit un înger al Domnului și mie mi-a vorbit și a zis, adu-l acasă pe omul acesta ca să mănânce pâine și să bea apă. Uitați dumneavoastră ce aspecte ciudate, strani, hilare, pot să apară în viață. Să nu credem că acestea sunt relatări doar în Vechiul Testament. Sunt realități care, în mod surprinzător, se pot întâmpla astăzi. Să știți că păcatul nu ocolește vârsta. Pot fi oameni în vârstă care pot minți, pot fi tineri care pot minți. Și minciuna este voalată sub aspectul uitării. Am uitat, frate, m-am uitat, dar tu ai propagat o minciună. Și uitarea nu scuză minciuna, indiferent de vârstă. Și anexarea unor citate, unei aparențe de spiritualitate nu justifică firescul din viața noastră. Spun aceste aspecte pentru că dincolo de teologie, de predici, de care suntem obișnuiți, sunt aspecte concrete de viață la care trebuie să luăm seama. Și anume, Dumnezeu nu se asociază cu firescul nostru. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este pus deoparte, iar noi ne anexăm, ne asociem cu El în măsura în care Duhul lui Dumnezeu călăuzește viața noastră. În măsura în care inițiativele noastre sunt călăuzite de puterea Duhului Sfânt. Altfel, rămâne o mare schismă între ceea ce înseamnă cuvântul Domnului și inițiativa noastră. Sunt două aspecte nemișcibile. Nemișcibile. Și iată un aspect în care anexezi citate, aparențe, spiritualitate unor inițiative profund, firești, omenești, ranchiunoase, care ne-au de-a face cu voia Lui. Să fim atenți. Dumnezeu ne dea fiecăruia harul. Să fim oameni vrednici de Evanghelia lui Hristos. Cuvântul spune, în 2 Corinteni 4:2, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Credinciosul nu este un credincios preferențial. Simpatizezi când cu un grup, ești acceptat de grupul ăla. Simpatizezi cu alt grup, ești acceptat de celălalt grup. Pavel spune foarte clar, prin arătarea ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Și în Filipeni 1:27 spune, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și Coloseni 1:10, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Acesta este standardul. Standardul nu este părerea unui om, standardul nu este ambiția mea, nu este orgoliul meu, standardul este Domnul, care nu se asociază cu firescul meu. Domnul se asociază cu ceea ce este sfânt. Și repet, indiferent de vârstă, păcatul nu ocolește pe nimeni. Să fim atenți la aspectul acesta. De-a lungul timpului vei vedea oameni tineri care pot minți, vei vedea și vârstnici care propagă minciuni și de aceea înaintea lui Dumnezeu să fim onești. Doamne, stăm înaintea Ta. Și omul credincios este o mărturie pentru îngeri, este o lumină pentru cei din jur, în măsura în care și viața lui luminează pentru Domnul. Deci, de asemenea, aș dori să mai vedem un exemplu. E vorba de femeia prinsă în păcat, din Evanghelie. Știm foarte bine că iudeii au adus la Domnul o femeie care a fost prinsă în preacurvie. Și din capul locului oamenii aceștia etalează o sfințenie, o ascultare de lege. Dar înainte de etalarea aceasta, ei din capul locului au greșit. Pentru că, evident, nu l-au adus și pe bărbați. Comentatorii spun clar lucrul acesta. Era din capul locului o abordare părtinitoare, superficială, o abordare care nu era corectă, echidistantă, cinstită, ci l-au dus la Domnul doar pe femeie, dar bărbatul unde era? Și Biblia spune mai departe că au luat și pietrele, erau gata să arunce în ea și până să arunce în ea, stai să vedem ce zice învățătorul, să întindem învățătorului o cursă. Și întrebarea se pune, oamenii aceștia emiteau o judecată, emiteau o condamnare, în aparență în concordanță cu legea lui Moise, nu? Da, așa spune cuvântul, după cuvânt. Atât de ușor spunem noi, am lucrat după cuvânt, am făcut după cuvânt. Și cuvântul nu are nicio legătură cu viața sau inițiativa noastră. Este un loc al Scripturii, Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu în sensul de a aduce erezii, să fim atenți, dar sunt interpretări ale cuvântului pe care Biblia nu le întărește, nu le susține și pe care, după care noi ne ghidăm viața, pentru că sunt interpretări personale. Sunt înțelegeri personale. Și aceste înțelegeri personale pot duce la o deturnare, pot duce la o abordare sectară, rigidă, îngustă în relația frățească. Și spuneam acest aspect, oamenii aceștia din capul locului au greșit. Când au emis judecata, au greșit. Pentru că Domnul Iisus spune, cine este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra. Problema nu este să nu gestionezi o disciplină, să nu ajuți. Problema este, ai competența morală să o faci. Problema se pune, ai calitatea spirituală, ai calitatea formală, educațională să o faci. Noi de multe ori am disprețuit pregătirile acestea lumești, n-ai nevoie, cuvântul e suficient. Nu, fraților, sunt oameni care se pregătesc inclusiv în consilierea aceasta creștină, nu în consilierea aceasta umană. Și se pregătesc ani de zile, se confruntă cu nu știu câte cazuri. Și când se confruntă cu un caz nou, cu o problemă, ori de care natură ar fi aceasta, oamenii aceia sunt profunzi. Nu se pripesc, nu se bagă cu capul înainte, pentru că sunt oameni care au o pregătire în domeniul acesta. De aceea se pune întrebarea aceasta și Domnul le-a pus întrebarea, cine este fără păcat să arunce cel de cu piatra? În viața de credință să nu fim credincioși pripiți, superficiali, care ne pronunțăm la impuls. Cele mai multe probleme și greșeli se fac la impuls, la acea furie firească care ține de orgoliul uman. Și spune Biblia că după aceea au aruncat pietrele, s-au dus și Domnul i-a mustrat în cugetul lor, pentru că singur Domnul avea competența să judece în privința aceasta. Spun acest aspect și revin pe ideea centrală. Dumnezeu nu anulează competența noastră. Dumnezeu ne atenționează, ne avertizează că atunci când ne implicăm într-o situație concretă să fim formați pentru aceasta, să avem calitatea morală, spirituală. Sunt oameni care prin definiția lor, ca oameni, nu sunt calificați să facă anumite lucruri. Și totuși inițiază acele lucruri. Și este o eșuare. Pentru că Dumnezeu, chiar ca oameni, a dat anumite daruri. Suntem lucrați, suntem structurați diferit. Un frate este bun prin blândețe, prin abordare, prin înțelepciune. Altul este mai contondent, mai tăios, mai superficial, mai abrupt. Nu poți să-i amesteci. E și el credincios, al doilea. Dar nu poți să-l pui la o lucrare la care nu e vrednic, nu e chemat, nu are competența pentru asta. Lucrurile sunt clare în privința aceasta. Dacă ne gândim de asemenea la Simon, fariseul, a vrut și el să facă o faptă bună și Simon, fariseul, invită pe Domnul acasă. Îl invită pe Domnul acasă, se credea poate deja, Doamne, ce sfânt sunt eu? Doamne, eu sunt un om bun, îi dau o masă Domnului. Uite, stau la masă cu Domnul și vine o femeie păcătoasă din cetate. Și Simon fariseul emite judecata. Femeia asta este o păcătoasă, iar omul acesta, dacă ar fi vreun proroc, ar ști cine și cel de femeie. Simon, înainte de a emite vreo judecată, el însuși era falimentar. În primul rând, el nu respectase protocolul social al vremii. Se dea sărutare Domnului, se-i spele picioare, se-i ungă capul cu mir și după aceea aspectele morale. Fraților, în lumea noastră, în primul rând, înainte de a ajunge la standardul care este Biblia, sunt aspecte de conduită socială care de multe ori sunt anulate. Aspecte pe care oamenii le amendează. Și noi spunem că e Biblia prioritară. Nu, până la Biblie sunt multe aspecte care țin de politețe, de maniere, de conduită, care în primul rând n-au fost împlinite și până la Biblie care lungă. De aceea, acest Simon, în primul rând, el nu respecta cutumele vremii. Nu respecta, nu avea acea considerație față de oaspetele său, indiferent că era proroc sau nu în mentalitatea sa. Și o vede pe femeie și zice, femeia asta e o păcătoasă. Bun, e o păcătoasă și tu, Simon, ce ești? Simon, tu ești mai puțin păcătos, dar ce te faci că nici tu, nici ea nu puteți plăti datoria? Înaintea lui Dumnezeu sunteți ambii morți în păcate. Aceasta înseamnă realitatea pe care Biblia ne-o prezintă. O realitate pe care, cu cât o vedem mai real, mai clar, mai onest, ne va forma un caracter cinstit, un caracter integru, un caracter onest, echilibrat, nu impulsiv, care va fi un caracter care va edifica Biserica lui Dumnezeu. Altfel, atitudini pe chestii de impuls, de moment, de simpatii, de preferințe, de ranchiune, acestea niciodată nu vor lucra ceva bun nici în lumea asta și cu atât mai puțin în Biserica lui Dumnezeu. Iată ce a însemnat și voi spune un caz, e vorba de Ozia, dumneavoastră știți de Ozia. Ozia avea bani, avea tot ce îi trebuia, era pe culmea gloriei sale și spune, mă, dacă tot sunt pe culmea gloriei, nu pot eu să aduc și niște tămâie Domnului. Și Ozia face lucrul acesta, deși clar era nevrednic, nu avea competența să o facă. Nu avea calitatea morală să o facă, nu era conform legii iudaice, doar preoții puteau să facă asta. Și în aroganța sa, în semeția sa, în mândria sa, spune Biblia foarte clar în 2 Cronici 26, versetul 16, până la 23, ce s-a întâmplat? Da? Și Ozia a intrat în casa Domnului și spune Biblia că era un Azaria care a intrat după el cu 80 de preoți și a spus, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții care au fost unși pentru aceasta. Oameni de atitudine, oameni de atitudine, dar oameni spirituali. Și, repet, un om care, iată, Ozia, își depășește vrednicia, competența, chemarea, calitatea pe care avea. Fraților, suntem toți niște piese în planul lui Dumnezeu. Fiecare avem o chemare, avem o competență, avem un dar. Nu putem fi omul bun la toate. Facem și una, și alta, și alta, și alta. Este un fiasco. Fiecare om are chemarea lui după darul lui Dumnezeu și după formarea lui nativă de caracter. Sunt oameni care nu pot avea un dialog blând, nu pot avea o inimă blândă, nu pot avea o abordare spirituală în sensul acesta de a ști să te apropii de oameni. Nu sunt chemați la aceasta. Sunt chemați pentru altă lucrare, dar nu la aceasta. De aceea, când omul își depășește vrednicia sau competența, apar problemele. De exemplu, dacă este vorba de un frate sau o soră, atât de ușor ne pronunțăm, ne-am depășit vrednicia. Nu este treaba noastră. Putem să luăm aminte, putem să luăm notă, putem să ne rugăm și putem să iubim mai mult fratele sau sora, putem să mijlocim mai mult înaintea Domnului pentru fratele sau sora respectivă, dar în momentul în care am emis o judecată, ne-am depășit vrednicia, competența și în privința aceasta Dumnezeu spune, ești nevrednic. Este o expresie și voi încheia cu această expresie Apostolului Pavel care spune, ci Dumnezeu ne-a socotit vrednici, ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia. Vrednicia noastră, să știți, nu este evaluată de oameni. Oamenii au limitele lor. Oamenii au limitele lor categorice. Vrednicia noastră este evaluată de Domnul. Și este atât de frumos într-o situație dată să poți să ai această rezonanță a Duhului Sfânt, dar nu una înșelătoare, ci una realistă. Doamne, vreau să fiu găsit vrednic de Tine. Vreau să fiu găsit vrednic de Tine, de Evanghelie. Vreau să fiu găsit în viața mea ca unul care trăiesc Evanghelia. Nu vreau să fiu un om pripit, un om instinctual, un om impulsiv, un om superficial, un om cu simpatii, ci vreau să fiu, Doamne, un om echilibrat și un om integru. Și în această integritate a credinței, Dumnezeu poate face lucruri extraordinare pentru noi. Cu cât anii de credință trec, tot mai mult ne ancorăm de Domnul și tot mai puțin ne ancorăm de oameni. Tot mai mult ne ancorăm de modelul absolut care este Domnul Iisus și tot mai puțin ne uităm la oameni. Viața de credință este o viață în care ne uităm la Domnul, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și când îți întorci privirea spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. De multe ori când te uiți pe oameni, dacă nu ești un om atent, echilibrat, detașat, nu te luminezi de bucurie, ci te întristezi. Pentru că omul are căderea lui, nevrednicia lui, are inițiativa lui, care poate fi străină de Evanghelie. A fost un Acan. Știm bine ce a făcut el. Și spune Biblia că Domnul vorbește și prin noi. A vrut mai mult și a depășit vrednicia și ce fiasco a ieșit de acolo. La o scară dezastruoasă pentru viața lui Israel. Să ne ajute Domnul ca ori de câte ori în viață trecem prin circumstanțe, spunem, Doamne, cine am fost eu să mă chem la mântuire? Cum a spus David. Doamne, cine am fost eu să-mi dai tot ce mi-ai dat până în prezent? Sunt darurile tale, nu sunt ale noastre. Oricum le lăsăm. Nu sunt ale noastre. Și dacă Domnul ne-a lăsat în viață, ne-a lăsat cu un scop, ascultam ieri la vocea Evangheliei mărturia unei doamne pe care o cunosc, a fost și pacientă, are 91 de ani. Și doamna aceasta, la 91 de ani, era marcată de un gând, să vestească Evanghelia împărțind literatură, Biblie, Noi Testamente, în parcuri, în spitale, oriunde are ocazia. Și Dumnezeu a ținut-o până de la 91 de ani. Și relatarea de credință era aceasta, trăim pentru Domnul, trăim în integritate pentru Domnul, trăim, dacă Dumnezeu ne dă zile, trăim nu să ne amestecăm, să ne consumăm în intrige epuizante, inutile, ci trăim ca resursa vieții noastre să fie investită în Domnul, să ne purtăm într-un timp vrednic de Domnul, să ne ajute Dumnezeu. Amin.